Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 23 iyun kuni vafot etgan Laskovi May guruhining sobiq yakkaxoni Yuriy Shatunovdan qolgan meros hajmi taxminan 13 million dollarga baholanmoqda. Bu haqda Starhit nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, Yuriy Shatunovdan qolgan meros ro'yxatida u Mehribonlik uyidan chiqqanida davlat tomonidan berilgan Moskvadagi bir xonali kvartira, shuningdek, Laskovi May guruhining prodyuseri Andrey Razin tomonidan sovg'a qilingan Sochidagi uy ham bor. Ma'lumotga ko'ra, Shatunovning asosiy mulki Myunxendagi 10 million dollarlik ovoz yozish studiyasi joylashgan uyidir. Xonanda u yerda uzoq vaqt yashagan edi. Shuningdek, Yuriyning bir necha qimmatbaho avtomobillari va xorijiy banklarda jamg'armalari bo'lgan. Ma'lumot uchun, ijodkorning merosi uning rafiqasi Svetlana va ikki nafar farzandiga qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.